Comenzo de la jaro, estas la periodo de divers specei sumigoi, ili rilatas ancau al la cultura sfero, inter alie al la visit frequenteco en la polei culturei centroi. Recordan popularecon en la 2014 notis la Salmineo en Vilička. Visitis gin 1.290.000 personoi, duone el Pollando, duone el Exterlando. Inter la exterlandai gastoi, el prescau 200 landoi, dominis Britoi, Germanoi, Italoi, Francoi, kai Hispanoi. La Salmineo funccias senecese ecde la mezo de la 13. Organizita turisma visitado, comencidis tie fine de la 18. Actuale la turisma itinero de Vilička Minejo, trovigianta sur UNESCO listo de la Monda Kultur Heredajo, longas 2,5 kilometroin, kai amplexas 12 kameroin. Malpli da gastoi notis la Castella Museo en Malbork, en la Norda Pollando. En la 2014 visitis gin circa 460.000 gastoi, el pli ol 80 landoi. Plei multnombre germanoi, sekve rusoi kai hispanoi. Oni notis krome gastoin el Mongolio, Mauritiuso, Chilio, Sauda Arabujo kaj Novzelando. En la lastaj jaroj kreskas la nombro de la eksterlandaj gastoj vizitantaj la muzeon kaj la kastelon mem. En la 2014 ili konsistigis jam unu kvinonon de ĉiuj vizitantoj.